Слика 18. Пријателот пред вратата. Еднаш еден човек отиде кај својот пријател на полноќ и го замоли: «Пријателе, дај ми назае малку леб, зашто ми дојде пријател од пат и немам да го нахранам». Пријателот беше в кревет со своите деца. Не му беше лесно да стане. Но човекот не се устрами и настојуваше упорно. Па пријателот стана и му даде тоа што бараше. Исус вели дека ние не мора да питаме како просијаци од Бога. Тој е нашиот добар татко. Тој сака да ни го даде неговиот свет дух и да ги обезбеди сите наши потреби. Се што треба да сториме е постојано да бараме во молитва со цврста доверба од Бога.